Siðareglur kjörinna fulltrúa blindrafélagsins. Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi. Gildi blindrafélagsins. Jafnrétti. Eikur þáttöku og færir með sér gæfu. Sjálfstæði. Stuðlar að virkni og ábyrgð. Virðing. Elur af sér viðurkenningu og réttsýni. Umburðalindi. Stuðlar að fjölbreytileika og víðsýni. Siðareglur kjörinna fulltrúa. Fyrsta grein markmið siðareglina. Markmið þessara siðareglina er að skilgreina það hátterni og viðmót sem stjórn blindrafélagsins ber að sýna af sér við störf sín fyrir hönd félagsins og upplýsa félagsmenn og aðra kröfurnar sem gerðar eru til þeirra. Siðareglurnar gilda einnig þá sem kjörnir eru til setu í nefndum eða til annara ábyrðar starfa hjá blindrafélaginu. Annan grein lög og reglur. Stjórnarmenn skulu í störfum sínum fylgja lögum, reglugerðum og samþykktum blindrafélagsins sem og sannfæringu sinni. Þeim ber að gæta hagsmunar blindrafélagsins og að setja almenna hagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur er sínum eigin, annara einstaklinga eða einstakra hópa. Þriðja grein góðir stjórnmættir. Stjórnarmenn skulu ávallt hafa í heiðri grundvallaratriði góðirar stjórnunarhátta í störfum sínum, þar með talin gagnsæja, upplýsta og málefnalega ákvarðanatöku og framkvæma ekkert það sem er til þess fallið að vekja grunnsemdir annað en lögmætt og málefnaleg sjónarmi ráði för við stjórn félagsins. Stjórnarmönnum ber að sinna verkefnum sínum af trúmennsku og haga störfum sínum og málflutningi á þann veg að verkefni sem eru til úrlausnar innan stjórnar nái framgangi án óþarfa tafa. Stjórnarmenn upplýsa eins og kostur er félagsmenn störf sín og annað sem skiptir máli í rekstri blindrafélagsins. Fjórða grein umboð og háttvísi. Stjórnarmenn skulu koma fram af háttvísi og gæta þess að fara ekki út fyrir umboð sitt í störfum sínum og virða verkaskiptingu í stjórnkerfi blindrafélagsins og hlutverk starfsmanna félagsins. Þeir mega ekki hlutast til að starfsmenn aðhafis nokkuð sem hefur þann tilgang að verða stjórnarmanni til hagsmunalegs ávinnings, nýja heldur aðila nátengdum honum eða ákveðnum hópum eða fyrirtækjum. Stjórnarmenn sína hver öðrum, félagsmönnum, viðskiptavinnum og starfsmönnum félagsins fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu. Fimmta grein misbeiting valds. Stjórnarmenn mega ekki beita réttindum eða aðstöðu sem fylgir stjórnarsetunni í þágu einkahagsmuna sinna eða annara í því skyni að geta notið beitna eða óbeitna persónulegra hagsbóta. Einnig skulu þeir gæta þess að nýta sér ekki óopinberar upplýsingar til að hagnast á þeim persónulega eða hjálpa öðrum að gera það. Sjötta grein trúnaður og virðing. Stjórnarmenn gæta þagmælsku málefni sem þeir fá vitneskju í starfi sínu og gæta ber trúnaðar vegna einkahagsmuna eða almennahagsmuna samkvæmt lögum og eðli máls. Trúnaðarskylda helst eftir að kjördíma líkur. Stjórnarmönnum ber jafnframt að virða trúnaðum ummæli einstakra fundarmanna á lokuðum fundum stjórnar blindrafélagsins sem og innihald skjala eða annara gagna sem þeir fá aðgang að trúnaður skal vera Stjórnarmenn virða einkalíf og sjálfsákvörðunarrétt þeirra sem til stjórnar leita með sín málefni með þagmælsku persónulega hagi þeirra og með því að upplýsa þá eftir bestu getu möguleg úrræði. Sjöunda grein ábyrg meðferð fjármuna og ráðsmennska. Stjórnarmönnum ber að gera og virða fjárhagsáætlun blindrafélagsins og sína ráðdeild við meðferð fjármuna og eigna félagsins. Áttunda grein stöðveitingar. Stjórnarmenn gæta þess þegar þeir koma sjálfir að ákvörðunum val á starfsmönnum að leggja til grundvalla faglegar forsendur og hæfni til að rækja starfið og að hæfast til umsækjandinn hljóti starfið. Níunda grein hagsmuna árekstrar, hæfi. Stjórnarmenn nýta sér ekki stöðu sína í þágu enga hagsmuna sinna eða annara sem þeim eru tengdir, hvort sem ávinningur af slíku kemur fram strax eða síðar. Þar með talin eftir að störfum fyrir blindrafélagið líkur. Stjórnarmenn skulu forðast hagsmuna árekstra í störfum sínum. Ef stjórnarmaður á beinna eða óbeinna persónulegra hagsmuna að gæta í máli sem kemur til umfjöllunar skal hann gera grein fyrir þeim og ef vafi leikur á hæfi hans eru greitt atkvæði það. hæfi stjórnarmanna við meðferð einstakra mála er farið eftir 20. grein sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011. 10. grein gjafir og fríðindi. Stjórnarmenn þykja ekki gjafir eða önnur fríðindi frá félagsmönnum og viðskiptavinum blindrafélagsins eða þeim sem leita eftir verkefnum eða þjónustu félagsins þannig að túlka megi þær sem persónulega þóknun eða greiða fyrir ákvarðanir á vegum stjórnar eða nefnda, ráða. 11. grein málsmeðferð vegna ætlaðs brots. Komi fram ábending eða grunur að kjörinn fulltrúi hafi brotið siðareglurnar tekur stjórn málið til umfjöllunar. Telji stjórn að brot sé að ræða getur hún samþykkt að ávíta viðkomandi fyrir brotið. Við málsmeðferð skal þess gætt að virða andmælarétt og leita sátta. Telji stjórn sér ekki fært að skera úr málið getur hún leitað utanákomandi sérfræði aðstoðar. Stjórnarmenni ber að taka hagsmuni og orðstýr blindrafélagsins fram fyrir sína eigin og draga sig í hlé frá stjórnastörfum á meðan máli er til rannsóknar ef alvarleg brot á siðareglum er að ræða og eins ef hann sæti opinberi rannsókn vegna alvarlegs lögbrots. 12. grein endurskoðun og miðlun siðaregluna. Siðareglur þessar skulu teknar til umræðu í stjórn blindrafélagsins við upphaf kjörtímabils hverra stjórnar og endurskoðaðar ef þörf þykir á. Stjórnarmönnum ber að undirgangast og tileinka sér siðareglurnar og staðfesta með samþykki sínu að þeir ætli að hafa þær að leiðarljósi. Siðareglurnar eru birtar á miðlum félagsins.